Pääsiäisihme, 12. luku. Useissa suurissa uskonnoissa, kuten tiedämme, puhutaan vapahtajasta, joka kärsii kuoleman, astuu alas manalaan ja nousee ylös. Ja monissa vanhoissa uskonnoissa vietetään pääsiäisen aikana juuri tuollaisen vapahtajan kuolemaa. Ja tiedemiehet, jotka näitä asioita ovat tutkineet, sanovat, että se on alkuaan ollut tuollainen yleinen kuoleman ja ylösnousemuksen juhla luonnossa. Uskonnollisesti on kuvattu sitä luonnon tosiseikkaa, että siemen on laskettu maahan, jossa se kuolee ja keväällä nousee ylös. Mutta jos syvemmin ja psykologisemmin tutkimme uskontoja, niin kuin yleensä nyt aletaan tehdä, silloin ei tyydytä enää ainoastaan viittaamaan ulkonaisen luonnon tosiseikkoihin, vaan puhutaan myös ihmisen henkisestä kehityksestä ja viitataan siihen tosiseikkaan, että ihminen voi kuolla pois omasta itsekkyydestään, omista himoistaan ja haluistaan, alemmasta minästään ja nousta ylös uutena ihmisenä. Ja sen tähden tiedämme, että hyvin monet syvälliset tutkijat, tai niin kuin me teosofisesti voimme sanoa, salatieteelliset tutkijat, ovat erikoisesti painottaneet sitä, että tällaiset vanhat uskonnolliset kertomukset vapahtajan kuolemasta ja ylösnousemuksesta itse asiassa kuvaavat jokaisen ihmissielun historiaa, sitä ihmissielun henkistä kehitystä, joka tapahtuu niin sanottujen vihkimysten tai ainakin vihkimyksen kautta, jolloin ihminen luopuu, kuten on sanottu, alemmasta minästään ja nousee ylös uutena olentona. Ja monet salatieteilijät väittävätkin, että kaikki tällaiset vapahtajakertomukset ovat myytillisiä ja samalla mystisiä. Ne ovat olleet myyttejä kaikissa uskonnoissa ja ne eivät ole tarkoittaneet ainoastaan luonnon tosiasioita, vaan ihmissielun kehityksen vaiheita. Sen tähden ovat monet tutkijat sekä tiedemiesten että salatieteilijöiden joukossa olleet sitä mieltä, että kristinusko ei oleellisesti eroa toisista vanhoista uskonnoista, jotka ovat aina puhuneet samoista asioista. Jos olisi niin, että kristinuskolla ei olisi mitään muunlaista asemaa kuin toisilla vanhoilla uskonnoilla, silloin me voisimme kysyä, minkä tähden tässä kristikunnassa on vielä erikoisemmalla vakavuudella ja juhlallisuudella aina vietetty pääsiäisjuhlaa sekä vapahtajan kuoleman että hänen ylösnousemisensa muistoksi. Minkä tähden tämä juhla on kristikunnassa otettu vakavalta kannalta ja asetettu koko kristillisen elämän keskukseksi? Kristikunnassa aina puhutaan Jeesus Kristuksen verestä, joka vuoti Golgatalla, ja siitä, että tämä veri puhdistaa ihmisen. Minkä tähden kristikunnassa on painokkaammin kuin ennen tehty tästä niin keskeinen uskon asia, jollei se olisi muuta kuin myytti sekä luonnontieteellisessä että mystisessä merkityksessä? Kun me itse etsimme totuutta ja koetamme kulkea sitä tietä, joka vie Golgatalle ja Golgatalta ylösnousemukseen, silloin meille selviää sangen ihmeellinen seikka, nimittäin se, että se, mikä ennen tapahtui yksilöllisen ihmisen kehityksessä mystisesti, sisäisesti ja toisella tasolla, niin kuin voimme teosofisella kielellä sanoa, tapahtui Jeesus Kristuksen elämässä ulkonaisesti, realistisesti, todellisesti. Me emme tunne ketään toista sellaista vapahtajaa, joka todella olisi elänyt koko tuon elämän tässä näkyvässä maailmassa. Me olemme kyllä tunteneet suuria, ihmeellisiä mestaria vapahtajaolentoja, ihmisiä tämän maan päällä, jotka ovat pitkälle kehittyneet, mystisesti läpikäyneet kuoleman ja ylösnousemuksen, jotka ovat olleet suuria olentoja, suurten jumalien inspiroimia. Mutta heidän suuri, ihmeellinen, moraalinen ja henkinen kehityksensä on tapahtunut salassa, toisella tasolla. Mutta Jeesus Kristus oli se ihmeellinen vapahtajaolento, joka eli tässä näkyvässä maailmassa fyysisesti koko tuon suuremmoisen draaman, mystisen, inhimillisen vihkimysdraaman, jonka yksilö kyllä ennenkin eli itsessään. Jeesus Kristus eli tässä näkyvässä maailmassa elämänsä sen kaikissa tapahtumissa, saavutuksissa, voitoissa, niin että hänen elämänsä ei ollut ainoastaan hänen omaa, mystistä, persoonallista kehitystään, vaan se oli kuin kosmista elämää, kosminen symboli, suuremmoinen symboli ihmisen elämästä ja ihmisen todellisesta inhimillisyydestä. Hänen elämänsä, joka on niin realistisesti kuvattu evankeliumissa ja joka on niin suuremmoisena todellisuutena elänyt kaikkien kristillisten kansojen tajunnassa ja mielikuvituksessa lähes 2000 vuoden aikana, oli todella inhimillisyyden paljastumista. Hän esitti, mitä ihminen on, mitä ihminen saattaa olla. Ja evankeliumit, sekä kanooniset että apokryyfiset, puhuvat siksi realistisesti ja elävästi hänen elämästään tavalla, jolla eivät mitkään kirjat, minun tietääkseni, ole puhuneet kenenkään pyhän ihmisen elämästä. Meillä on ainoastaan Gautama Buddhan elämä niin todellisesti kuvattu, ja se on jo niin suuremmoinen, että se saavuttaa vastakaikua meidän sydämissämme, mutta siinä on kuitenkin jotakin, joka muistuttaa meille inhimillisistä ponnistuksista, muistuttaa persoonallista itseä enemmän kuin Jeesus Kristuksen elämä. Jeesus Kristus on jumalainen olento, mutta samalla niin todellisesti inhimillinen olento, että hän vapauttaa meidän oman inhimillisyytemme. Kun luemme hänen elämäänsä evankeliumeista, niin siinä ei ole meille mitään vierasta. Me tunnemme, että sellainen on inhimillinen elämä. Hän esittää kuin suuremmoisen symbolin inhimillisestä elämästä. Sen tähden me jo pyhien kirjojen tutkijoina voimme sanoa, olemme aivan kuin pakotetut tunnustamaan, ei olisi voitu kirjoittaa sellaisia pyhiä kirjoja, ei kertoa persoonallisesta elämästä sillä tavalla, ellei sellaista elämää olisi eletty, ellei sitä ihmistä olisi ollut, joka sen elämän on elänyt. Sen tähden minusta evankeliumit itsessään todistavat itsensä. Ne ovat itse parhaana todistuksena siitä, että Jeesus Kristus, tuo merkillinen ja ihmeellinen Jumal-ihminen, on ollut olemassa. Ne ovat niin realistisia, niin todellisia, että me turhaan etsimme toisista pyhistä kirjoista sellaista suuremmoisuutta, yksinkertaisuutta, laajakantoisuutta ja majesteettisuutta. Näin ollen me, vaikka emme muuta tietäisi, voisimme luottaa siihen, että evankeliumit ovat kertoneet todellisesta ihmisestä, todellisesta tapahtumasta, jos meidän tajuntamme on avautunut näkemään, että nuo asiat ovat olleet todellisia. Pitkänä perjantaina kristikunnassa vietetään Golgatan ristin kuoleman muistojuhlaa. Ja meidän kaikkien mielessä, meidän kaikkien tajunnassa on tuo Golgata-vuori, juutalaisten mestauspaikka. Siellä on 3 ristiä. Keskellä on Jeesus natsarealainen ristillä ja kummallakin puolella ryöväri ristillään. Ja tämä näkyy 3 rististä Golgatalla, jonka jokainen meistä on niin monta kertaa nähnyt hengessään, on todella kuin koko ihmiselämän ja koko meidän kehityksemme symboli. Me kaikki tunnemme, että nuo ristit ja niillä riippuvat ihmisolennot ovat meitä itseämme. Ne symbolisoivat meitä, kuvaavat ihmiskuntaa, elävät meissä, sillä jos me olemme totuuden etsijöitä, teosofisia tutkijoita, me tiedämme, että ihminen sisimmässään on Kristus. Se risti, joka on siellä keskellä ja jolla Jeesus natsarealainen riippuu, on myös meissä. Se ihminen on myös meissä. Me tunnemme verraten vähän sitä ihmistä, sitä Jeesus Kristusta, Kristusta meissä. Me huomaamme, ettemme ole osanneet elää sitä elämää, joka olisi vienyt meidät tuolle Jeesus Natsarealaisen ristille. Mutta kun me katselemme noita toisia ristejä, noita ryöväreitä vapahtajan kummallakin puolella, silloin me kyllä aivan selvästi tunnemme, että niille risteille me olemme jo voineet joutua. Muistuttakaamme mieliimme, mitä Luukkaan evankeliumissa kerrotaan noista ryöväreistä. Siinä nimenomaan kerrotaan näin. Niin toinen pahantekijöistä, joka siinä riippui, herjäsi häntä ja sanoi, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alaisena. Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi Jeesukselle, Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Nuo pahantekijät, eli ryövärit ristillä, ovat meille tuttuja. Niissä kuvastuu meidän oma inhimillinen elämämme joko toisessa tai toisessa enemmän sekä koko ihmiskunnan elämä. Ajatelkaamme ensin tuota toista ryöväriä, joka ristillä pilkaten kääntyy Jeesuksen puoleen ja sanoo, etkö sinä ole Kristus, etkö voi auttaa itseäsi ja meitä. Siinä puhuu kyynikko, materialisti, Jumalan kieltäjä, se suuri osa ihmiskuntaa, jonka halu on elää oman alemman tahtonsa mukaan, omassa vallattomuudessaan, se osa ihmiskuntaa ja se osa meistä, joka etsii elämän nautintoja, elämän hauskuutta, viehätystä, joka tahtoo kaikkea mahdollista onnea ja hyvää tästä aistisesta, aineellisesta, näkyvästä elämästä, joka ei oikeastaan tiedä muusta elämästä mitään, joka ei välitä muusta. Se, joka vain tahtoisi, että tämä näkyvä elämä olisi ainoa todellisuus ja hyvin miellyttävä todellisuus. Sitähän ihminen kehityksensä alkutaipaleella kaipaa. Muuta elämää hän ei kaipaa. Tämä näkyvä elämä häntä tyydyttää, viehättää, ja hän tahtoisi, että se olisi onnellinen, aistisesti viehättävä, kaikin puolin sellainen, että hänen olisi hyvä olla. Meissä jokaisessa on tuollainenkin ryöväri, se puoli itsessämme, sellainen ruumis, väline, joka juuri tätä tarkoittaa. Ja pitkän aikaa ihmiskunta kehityksessään tavoittelee juuri sitä. Kaipaa. Kun ajattelemme tällaista onnea tässä näkyvässä maailmassa, me ihmiset itsekkyydessämme joudumme ensin kyllä nauttimaan, mutta sitten tulee kärsimys. Me saamme huomata, että jokainen nautinto tuo mukanaan vastaavan kärsimyksen. Ilo tuo surun, jokainen onni vetää mukanaan jonkin onnettomuuden. Tämä elämä on niin ihmeellinen meille, että me ennen pitkää joudumme ristille. Ihmiskunta joutuu ristille ja tuntee olevansa sillä tavalla ristiin naulittu. Se huokailee, voivottaa, napisee elämää vastaan, huutaa, mitä tämä on. Se ei ole niin nautintorikasta kuin voisi olla. Ihmisellä on niin merkillinen, ihana ruumis, sellaiset aistit, että hän voi nauttia ruuasta, liikunnosta, tanssista, matkustamisesta, näkemisestä ja kuulemisesta. Eikö hän ole olemassa siis sitä varten? Mitä merkitsee elämä, jossa aistit eivät saa nauttia? Ja kuitenkin sellainen elämä tulee todellisuutena jokaisen ihmisen eteen, joka on nautintoja etsinyt. Sen sijaan, että hän nauttisi ruoasta ja juomasta, tulee hän sairaaksi, ettei hän enää saakaan niistä nauttia. Tulee kysymys hänen eteensä, tahdotko nauttia ja mennä suoraan hautaan, vai tahdotko luopua nautinnoista ja parantua? Ja jos ihminen panee arvoa rikkaudelle ja mahtavuudelle, niin kaikki otetaan häneltä pois. Hän joutuu köyhäksi ja kurjaksi ja napisee, minkä tähden elämä on tällaista vaivaa. Elämä on järjestetty siten, että ihmiskunta joutuu ristille. Silloin ryöväri ihmiskunnassa, materialistinen pahantekijä meissä sanoo, mutta mitä tämä on? Eikö mitään Jumalaa ole tämän takana? Mutta kaikkihan väittävät, että on joku Jumala. Ja jos on Jumala, kuinka hän voi sietää tällaista vääryyttä, kurjuutta, onnettomuutta? Eikö hän voisi pelastaa ihmiskuntaa ja meitä tällaisesta? Mikä Jumala se sellainen onkaan? Näin silloin tuo ryöväri, kyynikko, sanoo. Ja silloin ihmisen sydän voi käydä niin kovaksi, kuin legendassa kävi tuon suutarin, joka ei tahtonut auttaa Jeesus Kristusta, kun tämä nääntyi ristin alle. Legendan mukaan hän sai silloin ikuisesti vaeltaa ja vaeltaa. Hän on tuo vaeltava juutalainen. Ja mikä on vaeltava juutalainen? Se on juuri tämä ryöväri, materialistinen olento meissä, se puoli ihmiskuntaa, joka vielä nauraa kaikelle, ei tahdo nähdä mitään syvempää elämässä, joka pilkkaa ja ivaa, joka vaatii kaikkea ulkonaista, jonka täytyy kulkea kauan, jonka täytyy kuolla ja syntyä uudestaan tänne oppiakseen jotakin. Mutta toinen ryöväri, joka myös on ristillä, on aivan toisenlainen. Hän ei pilkkaa Jeesusta, sitä ihmeellistä ihmistä, joka on tuolla keskellä. Hän on myös kuullut, kuten toinenkin, että siinä on pyhä ihminen, jonka elämä on ollut kuin rakkauden laulu. Ja hän tunnustaa sen nyt, kun on itse ristillä. Hän sanoo toiselle, kuinka sinä noin pilkkaat? Etkö ymmärrä, että me kärsimme omien syntiemme takia, mutta hän ei ole mitään tällaista ansainnut. Ja hän sydämen surussa ja tuskassa kääntyy Jeesuksen puoleen ja sanoo, jospa voisit muistaa minua jollakin hyvällä ajatuksella, ymmärtää, että olen ollut näin huono. Silloin Jeesus sanoo hänelle, totisesti sanon sinulle, tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa. Tämä toinen ryöväri on myös eräs puoli meistä. Se on kehittyneempi, rikkaampi. Se on myös suuri joukko ihmisiä, osa ihmiskuntaa tietyllä taipaleella omassa kehityksessään. Se on ihminen silloin, kun hän aavistaa, uskoo ja huomaa, että on jotakin korkeampaa, että hän ei ole kaiken A ja O, että hän ei ole kaikkea saanut aikaan ja luonut, että hän ei ole kaiken keskus, vaan kuin atomi suuressa maailmankaikkeudessa, että on suuri ihmeellinen elämä olemassa, että on jotakin henkevää, siveellistä, moraalista tahtoa kaiken tämän olemassaolon takana. Hän on meissä se osa, joka uskoo Jumalaan, kuten me sen lyhyesti voimme sanoa. Mitä on tässä merkityksessä Jumalan uskominen? Se on sitä, että ihminen näkee, tuntee, että moraalinen tahto on olemassaolon takana ja että hän itsekin on henkiolento, jossa on siveellinen, moraalinen käskijä, vaatimus sisällä, ihminen, joka tietää ja tuntee olevansa vastuunalainen elämän edessä omista teoistaan. Hänkin on ehkä ajattelematon, kuten tuo toinen ryöväri, tekee paljon syntiä, harvoin muistaa olevansa ihminen, mutta hänessä on se tieto koko ajan sisällä, että hän on järkevä olento, että hänen täytyy vastata teoistaan. Hänkin on nyt joutunut ristille, hänkin on nyt huomannut, kuinka turhaa kaikki sellainen elämä on ollut, jossa hän on tavoitellut jotakin itselleen, vaikka se olisi ollut kaunista, ihanteellistakin. Jos hän on ajatellut itseään, ja niin paljon kuin hän on ajatellut itseään, se on ollut sittenkin harhaa, turhaa elämää, joka ei pysy, jolla ei ole ikuisuusarvoa. Tämän hän huomaa, sillä hänkin joutui ristille ja näki, että elämässä ei ole mitään, jos asetamme oman itsemme sen eteen. Jos asetamme itsemme totuuden, hyvän, kauneuden eteen, silloin se on ollut turhaa, oman itsensä palvelemista. Se ei ole ollut ikuista, jumalaista. Hän on joutunut silloin ristille. Hän on huomannut, että elämässä on totuus syvemmällä. Ja kun kaikki kärsimykset ja pettymykset häntä kohtaavat, kun surut tulevat hänen osakseen, puhdistavat ja pyhät surut, hän tuntee, että hän on sen ansainnut. Hän ei syytä elämää, ei valita, ei napise Jumalaa vastaan. Hän näkee Jumalan oikeudenmukaisen vanhuskaan käden. Ja hänen lohdutuksensa, tukensa ja turvansa on siinä, että hän saa ymmärtää, on olemassa karma. Toinen ryöväri voi iloita siitä ajatuksesta, että on olemassa jälleen syntyminen, että saa syntyä yhä uudestaan tämän maan päälle iloitsemaan ja nauttimaan. Mutta tämä ryöväri iloitsee karmasta, siitä ajatuksesta, että kaikki mikä häntä kohtaa on oikein, hänelle ei voi tapahtua mitään vääryyttä. Hänen sisäinen lohdutuksensa on tuo ajatus, kaikki mikä tulee eteen on Jumalan kädestä. Elämä, joka on suurta viisautta ja rakkautta, antaa minkä se antaa, mutta minkä se antaa, se sen oikein antaa. Ja se, mikä minua kohtaa, on juuri sitä, minkä olen ansainnut. Näin tämä toinen ryöväri meissä ajattelee ollessaan ristillä keskellä kärsimystä ja tuskaa. Hän alistuu, nöyrtyy, iloitsee. Ja juuri tuossa hänen nöyrässä ilossaan, nöyrässä alistumisessaan on ikuisuuden lupaus, joka tekee sen, että keskellä oleva Jeesus natsarealainen voi kääntyä hänen puoleensa, katsoa häntä rakkaudella ja ymmärtämyksellä ja antaa Kristuksen itsessään puhua. Tänään vielä olet minun kanssani paratiisissa. Jos sinä vaikka näännyt tuskiisi, jos vaikka kuolet kärsimyksiisi, tiedä, että sinä olet silloin jo kärsinyt sen, minkä muuten saisit kärsiä kuoleman jälkeen, ja kuoleman jälkeen sinä pääset paratiisiin, taivaaseen. Sinulla ei ole enää kärsimyksiä. Jos voit noin nöyrästi iloita, astut kiirastulesta ja helvetistä taivaaseen. Jos kuolet, astut taivaaseen kuoleman jälkeen. Jos elät, poistuu sinusta kiirastuli ja taivas astuu sydämeesi. Sillä siinä on kaiken kärsimyksen, tuskan ja pahan voittaminen, että ihminen sanoo, kaikki paha, mikä minua kohtaa, on oikein. Mutta nuo molemmat ryövärit katselevat vielä sitä ihmistä, joka on keskellä, sitä Jeesus natsarealaista, joka viattomana on tuolla ristillä, joka vuodattaa viattoman verensä. Ja hänkin on meissä. Hänkin on oleva meissä. Sekin ihminen on vielä tuleva meidän omaksi itseksemme. Sekin ihminen, joka antaa oman verensä vuotaa. Me olemme ennen puhuneet Jeesuksen verestä ja niistä ihmeellisistä Jeesuksen sanoista, että hänen vertansa pitää juoda. Nuo mystiset sanat ovat kerta kerralta meille yhä enemmän selvinneet, kun olemme koettaneet tunkea niiden henkeen ja niitä ymmärtää. Ja meille on myös jäänyt kuin kysymykseksi, mikä on tuo ehtoollinen sakramenttina, jossa juodaan Jeesuksen verta? Me kyllä selitimme, että ehtoollinen sellaisena kuin sitä vietetään kirkkokunnissa, ei voi olla muuta kuin muistolle pyhitetty juhla, kuin jokin sellainen kirkollinen seremonia, jonka jotkut voivat hyväksyä, toiset eivät. Itsessään se ei ole mitään ehtoollista, vaikka katolinen kirkko, joka on kirkoista vanhin, kohdistaa koko huomionsa juuri tuohon seremoniaan ja sanoo, siinä juodaan Jeesuksen verta, siinä ihminen tulee autuaksi. Siinä hän saa henkistä voimaa. Me olemme jo nähneet, että sellainen käsitys ei ole totuudenmukainen, vaan että meidän täytyy ymmärtää Jeesuksen sanat mystisesti, vertauskuvallisesti, niin että Jeesuksen veren juominen, joka on ikuinen elämä, merkitsee jotakin meidän itsemme suhteen. Kun Jeesus sanoo, minä olen tie, ja kirkko sanoo, että tie Jeesuksen luo on Jeesuksen veressä, niin me ymmärrämme, että tie on siinä, että me annamme oman veremme vuotaa, mutta emme vuodata toisten verta. Samoin kuin Jeesus antoi oman verensä vuotaa, niin tulee meidänkin olla vuodattamatta toisten verta. Jos tahdomme tulla osalliseksi Jeesuksen verestä, meidän täytyy olla puhtaat verestä. Ja kun Jeesus sanoi, minä olen totuus, niin se merkitsee, että meidän täytyy sillä tavoin juoda Jeesuksen verta, että me uhraamme itsemme totuudelle, Jumalalle, samalla tavoin kuin Jeesus natsarealainen uhrasi itsensä. Kaikesta uskonnollisesta harhasta meidän täytyy vapautua ja ymmärtää, että se, mikä on uhrattava Jumalalle, on meidän oma veremme, itsekkyytemme, persoonallisuutemme. Ja kun Jeesus sanoi, minun veressäni on ikuinen elämä, niin me ymmärrämme sen olevan sitä, että me osaamme muuttaa oman veremme Jeesuksen veren kaltaiseksi sillä tavoin, että voitamme kaiken sukupuolisuuden itsessämme. Ikuisen elämän saavuttaminen on siis kaikista pisin ja vaivalloisin tie. Se on suuri salaisuus, joka saavutetaan ainoastaan siten, että ihminen kokonaan osaa muuttaa sukupuolivoimansa sisäiseksi, henkiseksi voimaksi. Meidän kaikkien tajuntaamme kristikunnassa on jäänyt käsitys, että on olemassa jokin ehtoollissakramentti, jotakin tieteellistä Jeesuksen veren juomista, joka ei ole ainoastaan meissä itsessämme tapahtuvaa prosessia, vaan todellista juomista. Me muistamme, että toisissakin mysteereissä oli samanlaisia aterioita, kuten kreikkalaisissa, intialaisissa ja egyptiläisissä. Aina syötiin leipää ja juotiin viiniä, ja se kuvasi aina jonkun jumalaisen olennon ruumista ja verta. Kaikissa uskonnoissa, niin vanhoissa kuin kristinuskossakin, on säilynyt tuo symbolinen toimitus. Ja me kysymme, jos se on symbolinen, niin mitä se symbolisoi? Jotakin todellisuutta täytyy sen takana olla. Sen ei tarvitse olla ainoastaan psykologinen, ihmisen sisässä tapahtuva, vaan jotakin, joka todellisuudessa tapahtuu. Me ymmärrämme, että se saattoi tapahtua Jeesuksen eläessä, kun hän istui opetuslastensa kanssa. Hän siunasi leivän ja viinin, ja kun hän oli ne siunannut, niin varmasti opetuslapset syödessään ja juodessaan tunsivat, kuinka he puhdistuivat. Mutta Jeesus Kristus on ikuinen, kuolematon olento. Siis voimme syystä kysyä, oliko tämä sakramentillinen toimitus, fyysinen toimitus, ainoastaan silloin, kun hän vaelsi maan päällä. Olemmeko nyt aivan yksin? Eikö nyt ole sellaista pyhää toimitusta, johon me voisimme ottaa osaa? Jeesus Kristushan elää, hän ei ole kuollut, sillä hänhän sanoi, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun saakka. Siis eikö hän aina jaa ehtoollista? Emmekö vieläkin pääse sellaisen ehtoollispöydän ääreen, jossa Jeesus Kristus taas siunaa leivän ja viinin. Kun sen kysymyksen teemme, samalla muistuu meidän mieleemme, mitä kerrottiin keskiajalla Graalista. Te tunnette tuon legendan pyhästä Graal-maljasta, joka oli smaragdista tehty. Tämä smaragdi oli pudonnut Luciferin kruunusta silloin, kun hänet syöstiin maan päälle. Sitä maljaa säilytettiin pitkiä aikoja joissakin vanhoissa mysteereissä, ja sitten se joutui Joosef Arimatialaisen käsiin, joka Pilatukselta sai Jeesuksen ruumiin haudattavaksi. Ja tämä pyhä malja ennen kuin se joutui Joosef Arimatialaisen käsiin, oli ollut Jeesuksella hänen nauttiessaan ehtoollista opetuslastensa kanssa. Tämä sama pyhä malja oli Joosef Arimatialaisella, kun hän seisoi Jeesuksen ristin juurella. Kun sotamies Longinus pisti keihällä Jeesuksen kylkeen, niin Joosef pani maljan alle ja antoi Jeesuksen veren siihen valua. Se malja ja pyhä veri säilytettiin, ja se joutui lopulta Eurooppaan erääseen Espanjan vuorella sijaitsevaan linnaan, jossa oli kuningas ja ritareita hänen luonaan. Se oli Pyhän Graalin linna ja Graalin ritarit. Kerran vuodessa he viettivät pyhää ehtoollista pitkäperjantaina. Kuningas nostaa Graal-maljan, se loistaa, ja kaikkien ritarien maljat täyttyvät viinillä. Ja kun he juovat sitä viiniä, he puhdistuvat ja voimistuvat vuodeksi eteenpäin. Heidän ei tarvitse syödä mitään koko vuoden aikana. Siitä viinistä he ovat saaneet elämän voimaa. Nuo mystiset Graalin ritarit elävät linnassaan suojattuina. Heidän luokseen ei pääse. Mutta jokaisen todellisen kristityn ja Jeesuksen seuraajan ihanne ja unelma on, että hän pääsisi Pyhän Graalin linnaan, jotta hänkin saisi nauttia Herran ehtoollista, ottaa todella osaa tuohon ihmeelliseen pyhään toimitukseen, jossa Jeesus Kristuksen verta nautitaan. Se on jokaisen tosi kristityn unelma. Niin oli keskiajalla. Ja ihmiset tiesivät, sinne Pyhän Graalin linnaan ei voi pyrkiä, ellei ole puhdas. Ainoastaan puhdas nuorukainen ja nuori nainen voi sinne pyrkiä. Puhuttiin nuorista sen tähden, että pidettiin luonnollisena, että vanhemmat ihmiset olivat jo ehtineet tulla epäpuhtaiksi, olivat ehtineet saastuttaa itsensä tässä näkyvässä elämässä. Me voimme sanoa, että tässä Graal-legendassa, joka itse asiassa kuvaa suurta tosiseikkaa, annetaan kuin viimeinen selitys ja tulkinta ehtoollismysteeristä ja Jeesuksen veren juomisesta. Jos muistamme, mitä edellä sanoimme, että ikuisen elämän, eli kuolemattoman elämän saavuttaminen, joka on Jeesuksen veren juomista, on yhteydessä meidän sukupuolisen luontomme kanssa, niin voimme hyvin hengessämme nähdä, miten tuo kehitys tapahtuu. Erässä vanhassa intialaisessa legendassa sanotaan, että kun alkuaikojen jumalat rakastivat toisiaan, ja kun he tahtoivat luoda, ja heidän täytyi rakastaa toisiaan kaksittain, he yhtyivät ajatuksissa. Heillä oli sama ajatus, ja ne yhtyivät yhdeksi. Siinä he loivat. Ja kun oli aikoja kulunut, niin nämä jumalaiset olennot olivat menneet yhä enemmän alas aineeseen. He eivät enää voineet yhtyä jumalaisessa ja luovassa ajatuksessa, vaan heidän täytyy, kun he rakastivat toisiaan, katsoa toisiaan silmiin, kun tahtoivat yhtyä. Ja kun he katsoivat toisiaan silmiin ja hurmaantuivat rakkaudesta ja ihanuudesta, silloin he loivat. Ja kun maailma meni eteenpäin ja tulivat nämä inhimilliset jumalat, eli jumalaiset olennot ihmisten muodossa, silloin heidän yhtymisensä, kun he rakastavat toisiaan, on siinä, että sydän sykkii niin kuin toisen sydän, että kaksi sydäntä yhtyy. Tämä on legenda ja se kuvaa myös luonnon tosiasioita. Ja me voimme sanoa, että me ihmiset olemme nyt siinä, että jos me kaikista kauneimmin osaamme käsittää rakkautta, niin me tiedämme, että se on siinä, että kaksi sydäntä sykkii samalla tavoin. Miten luominen tapahtuu tässä näkyvässä maailmassa, se on näkyvän maailman asia. Mutta rakkaus, joka on oleva tuon luomisen takana ja ehtona, ilmenee siinä, että kaksi sydäntä sykkii samalla tavoin. Ja me inhimillisinä olentoina olemme täällä juuri oppimassa elämän ja rakkauden läksyä ja oppimassa sillä tavoin että nousemme ylöspäin takaisin. Kun olemme oppineet nyt, että sydän sykkii toista vastaan ja syleilyssä luomme, niin meidän täytyy oppia rakastamaan sillä tavoin, että katselemme toisiamme silmiin ja sillä tavoin luomme. Se vaatii meiltä jo suurta, ihmeellistä puhtautta. On suuremmoinen ponnistus ihmissielulle edessään, ennen kuin hän tulee sellaiseksi enkeliritariksi, että hän katselee toista silmiin ja rakastaa sillä tavoin, ei sen lähemmin. Ja sitten on vielä seuraava askel eteenpäin se, että ihminen rakastaa ja antautuu rakkaudessa yhteisessä ajatuksessa. Hän on siis kokonaan luopunut fyysisestä ruumiista, kaikesta ruumiillisesta toiminnasta, voittanut ruumiinsa ja kaikki hehkuvat tunteensa autuassa luovassa ajatuksessa. Me tiedämme, että kun ihmiset ovat siihen kohtaan päässeet, he eivät tarvitse olla molemmat näkyvässä maailmassa. Toinen voi olla taivaassa ja toinen täällä näkyvässä maailmassa, ja he voivat ajatuksessa yhtyä, ajatuksessa luoda. Sitten me tiedämme, että on vieläkin yksi askel eteenpäin, jos ihminen tahtoo yhtyä Kristukseen, jos ihminen tahtoo tulla sellaiseksi, että hän voi päästä Graalin linnaan ja ottaa osaa Graal-ritarien ehtoollisateriaan. Silloin hänen täytyy tulla siihen, että hänen sielunsa muodostuu Graal-maljaksi. Hänen sisin itsensä on tuleva siksi maljaksi, johon Kristuksen veri voi vuotaa. Ja hänen sisin itsensä tulee Graal-maljaksi silloin, kun hänen koko olemuksensa on kirkasta kristallia ja nousee toiseen maailmaan, toisessa taivaallisessa käyttövälineessä, ja siinä astuu Graal-ritarien luo Graalin linnaan. Tämä kaikki voi tuntua teistä sadulta, ylipursuavan sentimentaaliselta, aivan kuin puhuisin niin kuin ihminen, jonka mielikuvitus on luonnoton, joka on mielikuvituksessaan eläytynyt johonkin houreeseen. Asia ei ole kuitenkaan niin. Näistä asioista ei osaa puhua niin, ettei se tuntuisi houreelta. Muistakaamme vain se tärkeä asia, että ne ovat houreita niin kauan kuin niihin meidän mielikuvituksessamme liittyy syntiä, aistillista nautintoa. Sellaista ei tarkoiteta, vaan ne asiat, jotka ovat ihmeellisiä todellisuuksia, tarkoittavat pyhän ehtoollisen realistista todellisuutta. Ne ovat puhtaita kaiken sentimentaalisen mielikuvituksen yläpuolella. Ne ovat todellisia, kirkkaita, voimakkaita. Eivät ketkään liian herkkätunteiset ja heikot olennot voi niitä lähestyä. Voimakas on oleva se ihminen, joka voi Graalin linnassa olla. Puhdas ritari, todellinen Parsival, todellinen Lohengrin. Tähän päättyi teos Pekka Ervast, Johanneksen evankeliumi. Lukija Marja-Liisa Kolliin.